Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Слушате SPS Macedonian. Со вас е Маргарита Василева. Најголемата група дипломирани студенти од првите нации беше прославена на Универзитетот Монаш во Мелбурн. Студиите магистер за домородно бизнис лидерство има за цел да ја охрабри следната генерација и да го диверзифицира секторот. Повеќе од прилогот на Дженнифер Шура за SPS News. Уилјам Трулен е горд припадник на народите Анејуан, Дангати и Гомерој. Тој е и кооснувач на ЯНАП, организација водена од абориджини, која нуди културно советување, обуки и раскажување приказни. ЯНАП е наречена интелигенција на предците, создадена рамка која ги применува системите на знаење на првите нации во деловните практики.
We refer to it at ЯНАП as ЯНАП's ancestral intelligence, and we've created a framework which applies First Nations knowledge systems into our business practices, and it's having huge impacts from our partners all the way down to our communities.
Заедно со својот бизнес партнер, Уилјам води тим од 14 стратешки консултанти и креативци. Тој е дел од првата група што дипломирала на магистерскиот степен по домородно бизнес лидерство, кој го спроведува Универзитетот Монаш и Институтот Уилјам Купер од 2022 година. Можност, вели Уилјам, да се вклучат во образование кое беше дизајнирано од домородци за домородци.
It was an opportunity to engage in education that was designed for mob by mob. Firstly, it provides pathways for communities, which I think at times is complex and hard. Secondly, it was about visibility. I think when you think about First Nations engagement, you think about First Nations leadership, it's done with a Western kind of ideology. And this, for me, was a way to reframe how do we define leadership in this country.
Програмата од магистерски степен по домородно бизнес лидерство е во пета година од постоење. Ко-дизајниран е и предводен од домородни бизнес лидери, старешини и академици. Тристан Кенеди е горд припадник на народот Нунга и заменик проректор за домородци на Универзитетот Монаш. Кенеди вели дека домородните знаења, перспективите и мудроста ја сочинуваат содржината на наставната програма, што ја прави релевантна и значајна.
Foregrounding Indigenous knowledges, Indigenous perspectives, and Indigenous wisdom in tackling curriculum content, in designing curriculum content, and in establishing outcomes really makes it relevant and meaningful.
Според Supply Nation, која обезбедува водечка база на податоци во Австралија за потврдени домородни бизниси, придонесот на домородните бизниси во австралиската економија изнесува околу 16 милиарди долари. Кейт Расел е горда жена на народот Ауабакал и основач на Supply Nation. Таа вели домородните бизниси ја зајакнуваат социјалната кохезија и го почитуваат културното наследство на оваа земја. Кога се вклучени домородните бизниси, вели таа, гледаме повеќе културно безбедни работни места, повеќе партнерства изградени врз почит и повеќе одлуки што ги одразуваат приоритетите на заедницата.
There's so much value that goes beyond dollars when talking about indigenous businesses. A diverse business sector strengthens social cohesion and honors the cultural heritage of this country. When Indigenous businesses are included, we see more culturally safe workplaces, more partnerships built on respect, and more decisions that reflect community priorities.
Овогодишната генерација дипломирани студенти вклучува 17 студенти од повеќе од 20 заедници низ целава земја. Кейли Николсон дипломира во 2025 година и има семени линии низ цела Викторија и Нов Јужен Велс. Та неодамна беше избрана да учествува во собранието на првите нации на Викторија. Кейли вели дека ја возбудува фактот што ќе го прифати знаењето на првите нации и негувањето на следната генерација бизнис лидери. Таа посочи дека нема ништо по-самоопределувачко од водење собствен бизнис во кој ја донесуваш секоја одлука.
There is nothing more self-determined or self-determining than having your own business. You make every decision. The success and failure of that business really rests on your shoulders. And so, you know, that's an incredibly daunting thing to think about, but also it's so freeing.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.